Protams, žūrijas darbs ir ļoti nežēlīgs, ja piedalās vienā konkursā gan sievietes, gan vīrieši, gan bērni, eini sazin, kuram lai atdot to balsi. Ja, līdz ar to noteikti būs ļoti interesants sarunas un izvērtējums. Es katrā gadījumā vismairāk centīšos droši vien sajust tieši to, ko šie dziedātāji, ko šie mākslinieki grib mums pateikt ar savu uzstāšanos. Šī ir man pirmā reize žūrijā, patiesībā tas arī man ir eksperiments, bet pat esmu dziedājis konkursos, zinu, ko nozīmē 6 minūšu laikā parādīt to, uz ko tu esi spējīgs, nu, tas, diemžēl, tādā konkursā, kas tas daļai arī ir, protams, ir noteicošais, kuri var savākties, kuri var nokontrolēt savas emocijas, kuri var atslēgties no televīzijām, tāpēc, ka tieši mikrofons un televīzija vēl piedevām iedot tādu ekstra spiedienu.